waa'ee uummata Oromoo kana beektudha. Artistoota Oromoo damee aartii akka akkaa keessaa filataman Dilbat Dabre hamma 2018 jechuun badhaasa Odaa Awwaar jedhan badhaafaman. Badhaasa kan qopheessee artistoota kanallee ka badhaase dhaabiyyoo yayyabame ka Bashaatuu Maaltii Miidiyaa jedhan. Dhaaba kana yayyabuu fi maalti kakaasee jetteetu jireen gaafannaan akkana jette Bashaatuun.
Dura aktiivistii sagantaa bashannanaa irratti dhiyeeffateen hojjetaayyuu. Yommuu hojjetu immoo wantoonni baay'ee kan hojjetaman mideeninsaas Amaariffa waan ta'eef Amaariffaanan hojjetaayyuu garuu achuma keessa taaneeyyuu wanti argu jira ture. Hanqinni baay'een jira Amaariffaan ala afaan jiran irratti sirriitti hojjetamaan jiru. Wantoota adda addaan laaluu dandeenya kana sirbootaanis teatiraanis wantoota adda addaan afaanuma Amaariffaan malee afaan biraan baay'een hojjetamu waan ta'eef wanti kun akkami artiin Itoophiyaa guddatee kan jechuu dandeenye afaan hunduu artiidhaan deeggarame yoo sirriitti of beeksisu. Akka addunyaattis artiin Itoophiyaa guddatee kan jedhamu Amaariffaan qofa osoo hin ta'in afaanota adda addaan yoo hojjetame jedhee yaadaan ture. Afaan natti dhiyaatu Oromoo waan ta'eef isumarraan eegame jedhee artistoota jiran kana yoo jajjabeessin yoo haamilee kennin wanta biraa gochuu baannullee wanta gaarii hojjetteessaa jennee waggaatti al tokko walitti sassaabamne nama wanta gaarii hojjeteef dhaabbanneellee yoo harka rukunne waan tokkodha jedhee hojii kana keessa seenu.
Yoomi kan jalqabame dhaabbati kun yookaanis yoom hundaa'e?
Akka dhaabbataatti kan dhaabbate fulbaana darbee kana. Garuu hojii ergame galee tureera jechuun proposaalii yookiin wixinee Odaa Awwaarti kana ergan qopheessee tureera. Kan hayyama daldalaallee baasee kan hojiitti seenee garuu fulbaana darbe kana.
Aartii gosa adda addaatiif kan badhaafaman kana filachuudhaafi dhaabbata gara biraatti gargaara immoo eenyu wajjin qindoominaan hojjette?
Bashaatuun Odaa Awwaarti kana hojjechaa jirti jedhee kan beekumsa naaf kenne biiroo aadaa fi turizimiidha. Kanaan ala garuu hojiilee jiran dhaabbata kiyyatu hojjete jechuun ijoollee baay'eetu na gargaaraa ture aartii Oromoo keessa kan jiran sirriitti kan aartii isaanii amma hojjechaa jiran ijoolleen jiru qindeessitoonni weellistoonni walaloo fi yadaloo barreessitoonni hunduu keessatti hirmaataniiru. Odaa Awwaarti kan jedhamu jira wal dorgomsisee kana yaadeeraa. Kan jedhu kanayyuu namatti wanno jechuun baay'ee ulfaataa ture. Kana booda immoo muuziqaan illee akka gaariitti hojjetama baay'eetu jira. Diraamaa fi filmiin garuu baay'ee rakkisaa ture. Sanaaf muuziqaa qofatu waggaa tokkoof 2009 qofa qabata malee diraamaa fi filmiin gara waggaa 5-6 duratti deebine kan saandaardiin isaanii walitti dhiyaataa ta'e kan waliin dorgomuu danda'an walitti qabne. Kana booda ogeessonni jiru ogeessonni kan sadarkaa tokkoffaa irratti qulqulleessan jechuun kaadhimamtoota kana adda baasan jiru. Isaan taa'anii hojiiwwan aartii walitti sassaabaman kana filanii kaadhimamtoota adda baasanii abbootii seeraaf kennanii akkuma abbootii seeraaf kennanitti OBN wajjin waliin dubbachuudhaan toora SMS isaanii akka nu yeeyyaman akka nu beeksisanis jennee koodii itti laannee hojiiwwan aartii kanaaf. Namni akka filatu goonee jechuudha. Abboonni seeraa hojiiwwan aartilee kana kan itti madaaluutti danda'an saandaardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii irratti erga waliin galan booda kophaa kophaatti ka'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii tartantii 60 irraa qabame kan abbootii seeraa kan uummanni filate immoo tartantii 40 qabata.
Abbootii murtii kaadhimamtoota kana keessaa filan kun dandeettii isaanii akkamittiin madaaltanii iddoo sanarra kaa'uu dandeessani? Fakkeenyaaf sirbitootu jiru, weellistootu jiru. Kanneen kun kanaan dura warra muuxannoo qabaniidha. Ulaagaa akkamittiin abbootii murtii kana filtanii eessa eessarraa dhufan?
Waliigalatti abbootii seeraa 7 jira. Kan isaan arganne tokkoffaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota sadarkaa doktaraan kan barsiisan faaji keessa jiru. Sanaa achi immoo mana barnootaa muuziqaa Yaaree achirraas filanneerra. Sanaa achi immoo hojii kana keessatti waggaa dheeraaf muuxannoo kan qaban hojii isaaniitiin kan nama biratti fudhatama guddaa qaban namni hunduu kan kabaja isaaniif qabu isa sirriitti filannee saantuu wannoo jedhiga.
Saantuu qabxii kenna jechuudha. gosa diraamaa irraa isa ta'u, gosa fiilmii irraa isa ta'u, weellistoota keessaa isa ta'u, gosa kanarraa isa kana, gosa kanarraa immoo kanatu injifate jettanii lafa kaa'uudhaaf ulaagaan keessan maal ture?
Nuti maal goonee keessi akka multimiidiyaa keenyatti ulaagaa 3-4 tokko lafa keenye dura. Tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan Oromoodhaan hojjetamuu qaba. Lammaffaan hojiinaa keessatti hirmaatu muuziqaadhaan 2009 keessatti hojjetamuu qaba. Sanaachi immoo waggaa keenyaaf lafa keenya jiran filmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamuu qaba. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamuu qaba. Akkuma beektu hojiin arti adda addaa filmii isaa ta'uu muuziqaan isaa ta'uu biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walqixan qaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaniif kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii teeraappii dhiyeessin.
Badhaasi akkasii biyya keessatti ennaa kennamu kun isa jalqabaati moo yookaan kanaan dura ture?
Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan 10 caalaatu jiru. Aniyyuu as ABC yommuu hojjetu nan hirmaadhaayyuu nan laala. Oromiffaan garuu hojiiwwan hojii Oromiffaan hojjetaman garuu kan wal dorgomsisee badhaasaa turee kanan arganii OBN OTV Oromiyaa Broadcasting Network isatu badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala bal'aa ta'e kanan wal dorgomsisee yommuu wanni jedhu argeen beeku.
Kun isa jalqabaati
jechuudha. Isa jalqabaati jechuu dandeenya.
Hojii akkasii innaa hojjetanii maallaqa barbaachisaa akkati natti miteetti immoo dhaabbati kee kunii haaraadha. Maallaqa hanganiitti baassee yookaanis immoo maaltu si gargaare gama maallaqaatiin akkati hojii kana hojjettee itti milkooftuuf?
Dhaabbanni guddaa akkana waamee hammana naa kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u hin jiru. Maallaqa dhuunfaadhaan hojjetame hundisaa. Garuu namni tokko tokko immoo jira. Hiriirummaanis nadhiyootti kan jiran hojii kana akka galmaan ga'u kan namoonni barbaadan jiru. Isaantu hammuma danda'an naa kennanii walitti qabee wanno jedhee hojjete. Gara qarshii Itoophiyaa 1,500 irra gaheera hamma ammaatti jechuudha.
Hojiin kun itti fufiinsa qaba gara fuula duraatti itti fufuudhaaf bal'istee hojjechuudhaaf yaada qabda?
Hojiin kun akka Oskaar akka diraamii fa'a 80 wayii irratti akka ga'uun barbaadu. Tokkoffaa irratti akka dhaabbatu barbaadu. Bashaatu Tolamaariyaa Multimiidiyaa qofatu hojjeta kanaan yommuu naani jabaadhu ni jabaata yommuu naani laatu immoo hin laatu. Garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo itti fufinis isaa waan mirkanaa'uuf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu. Wagguma waggaan hin hojjetamu.
Gaazixeessituu Bashaatuu Tolamaariyaam ibsa naa kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomi.
Amiin kunis galatooma.
Filmi Madaa Hin Qoorre jedhurraa filatamuudhaan taatoon badhaafamte artist Mo'ii Xilahuun badhaafamuu ishee ilaalchisuun akkas jette.
Anaan baay'ee gammachuu guddaa sinitti dhaga'ame keessumatti iyyuu waanti nutti dhaga'ame afaan keenya waanta guddaa keessa dabarree rakkoo adda addaa keessa dabarreedha kan as geenye. Nuyi amma har'a hanga fiilmii jalqabetti maallaqa akkasuma taane eenyummaa bateenyaa fi aadaa eenyummaa keenya jajjabeessuufidha kan nuyi hojjechaa turre hanga irraatti jechuudha. Egaa carraa kana argallee immoo gaafa badhaasamoo dhugaa tokkaanaan baay'ee gammachuu guddaa sinitti dhaga'ame. Booriif illee hamlee guddaa akka naa ta'eera badhaasuma kanaaf. Boormaan hojjetaa isa jedhu baay'ee nama ulfaa gala baay'ee gammadeera.
Madaa Hin Qoorre ka jedhu fiilmii ati ittiin badhaafamte sanaan ala fiilmota gara biraa yookaan diraamaa adda addaa irratti hirmaattee hojjette qabdaa maal faati?
Fiilmii baay'ee hojjeteera. Fiilmii Madaa Hin Qoorre hojjeteera, Waadaa, Elellaa, fiilmii Eegaddaa Gaadii Hiree irratti hojjeteera. Fiilmii Gaafa Sanbataa jechuun Gaadii Hiree irratti hojjeteera. Fiilmii OBN irratti darbaa jiru Dhiifama Hiree kan jedhamu tokko irratti hojjechaa jira. Diraamaa gabaabaa wantoota tokkotti hojjeteera.
Ka biroo kana haasofsiise immoo weellistoota Oromoo keessaa weellisaa Dhageettii Olaanaa argate jechuun badhaafame weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Maaltu sitti dhaga'ame filatamuu kees jedhee gaafadheen ture?
Kun ifadha waan natti dhaga'amuu danda'u. Gammachuun ala maaltu natti dhaga'amaa miti. Inni guddaan akkuma beekamu gaa dhaloonni kun carra qabeessa jedheeti yaada maaliif yoo jettee. Artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuuf jecha qofa osoo hin taane gumaacha qabsoo Oromoo fi isaan godhaniin isaan kan biyyaa ba'aniiru isaan kan biyyee uffataniiru garis muk alikis jurucu warri carar ganne emo kuno aku mati jette bilwasat enggada oda awar di nerojan kabab kan panoromo tingkotai cuda panarati carar matu arganne irmatu ko bazontai ne mo bad aka kamasi arganne cut kuni gammachu gudda a aninama tarata be sayde tiya de cudan oji tunnon hojette arti oromo ke satu warri oda olana qabani artistoni oromo qaqqani heddun jiru ana fadar kafana gau da tsani wore gama kafalan kabajni sani fa tau barabara walu magalati cut gammachu gudda kuma ti dagame ugaha sokunni tui kapso oromo tiye de tiya da gara fundura tikimo gejabate tifuve aloni tifumo sadar kaka na chalur akagau abdina matura jede tiya da ka oromo tokko tikse
atika de mamuke kana drosit mamme tur etamti dagesne
wan tikun edda de tikni gatti samo natti fakka ta garaji atokko da ulagale gara gara tu ke satti chaka samo to ulagan anitini kati mame kesa welisa ageti holana kabu kamjedu enna batasni awardi rawatu da gara to be tokko ga fa kisa ha kuma tifakka ta kanana ne tagaye ya fan agaye gamma da yara ga zau da fi garummo welisto tanan fana akan koda fuda to kan ma kan dorgo mu goda ne welisto tanan da jala je dai amana ga fa batasni ta kanan mo ta kaga fa makan na wa mamu akuma na makamiyu e gamma cugudan na fi daga ne namni ga wani da take kokoti da something ga fakin namu fi nan gamman min jiri je diya da akun sana gamma cugudan na fi daga ne shi suko
eh tore ga tsarra kana ne am si qabdu yo jirat
eh akuman buraji tu barbade warra artisto ta oromo to kofa lai fi sani kallan mafamu dubu sani bakka bu an kam ware gani nun ni igarani asin no gani shi jalata gudan qaba ilman oromo maqaqabso oromo tin engaddes harra warra ware ga maqali kafana jirani jalata gudan qaba artisto ni oromo amma dirru kunmo oji alota tin sammu dan jabesu kodanne alsisun dir kama kamne gede tiyada jabatu da tafaba su jabatu kanna kanaf e kuni warre engada labasa kana arganne ni tsarraka besa kuga ha sauda so abata abata oda award da mata gidan kaba malik gannan professional akatan wal fadi kana di korgote akatan sagalticha akajan kaba ti iwan ajaiba di bai en tigamade to dina ka ti jabatu kaba alone ko sunna da aka kana qalu aka argatu ko jidda tun ra e ka ta jide din serga ti jada wata
welisa oromo a qalu hindesa sanu kenni te heddu galato me amma sirra de be baga gammadden sinje
galato ma to la gammada ul fadana jira ta sunne kana ba